Hello. Hello,
Hello.
siapa kan?
Kang.
Ya, Encik Aimanul Hayat. Okey, saya dari Inti Deras Baik Kedai Motor dekat Suzamat. Nak buat pengesahan sedikit boleh?
Boleh.
Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik yang sekarang?
Itu 63 blok 3 kedai tuan 5.
Pindah Air Tawar 5, postcode boleh saya tahu?
819-20.
Okey, jadi boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa ya?
Saya berniaga.
Niaga sendiri eh?
Haa.
Okey, jadi boleh saya tahu dah berapa lama Encik berniaga ni?
Dah 4 tahun.
Okey, 4 tahun. Okey, jadi boleh saya tahu alamat yang dekat Encik ada SSM?
Ada?
Ada. Alamat dekat SSM tu yang nombor 63 tu juga ke?
Haa.
Okey, jadi boleh saya tahu tak anggaran pendapatan Encik sebulan berapa ya?
Tak tahu. Tengok, tengok, tengok orang lah. Kadang
Kalau
RM4,000.
paling minimum pendapat sampai minimum lah yang minimum perlu.
Ni kalau bulan raya itu ni RM6,000 dapat.
Okay, minimum je dalam RM4,000 macam tu lah.
Hmm.
Okay. Jadi boleh saya tahu tak gaji duit masuk dekat kalau online tu online company ke atau nama Encik?
Ni bank apa ni?
Okay, Encik ada online banking ke? Ada.
Apa?
Encik punya, Encik ada bank yang ada online banking yang atas nama Encik?
Ada CIMB.
CIMB, okay. CIMB, tapi tu personal lah kan?
Haa, personal.
Okay. Nanti minta inform orang rujukan yang saya akan call sekejap lagi, boleh?
Yang mana, isteri ke apa?
Isteri dengan ibu.
Kalau ibu tak payah, takut dia marah.
Oh, kalau macam tu bagi nombor orang lain boleh?
Tak ada lah, tak. Mana nak nyusah
kawan
orang.
Ke? Oh, sebab ni orang rujukan je macam kita nak kalau ada emergency ke apa ke. Jadi kita perlukan
apa
dua orang lah.
Macam saya mak dulu, saya mak tu.
Apa dia?
Saya tipu mak dulu, pergi tahu.
Boleh, boleh. Okay. Alright.
Nanti awak call isteri je.
Okay, okay, boleh. Alright. Okay, terima kasih. Itu saja.
Okay.